Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure En-Nas učača Kerima Mansurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas qul
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, tražim zaštitu gospodara ljudi, vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šeitana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi, od džinova i od ljudi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Mankica Bejžet i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Gaza pod vatrom okupatorskog režima. Slobodari svijeta ustali u znak podrške Palestini. Rejska Vazović, družimo se da dobro i mir nadvladaju našim društvom. Lider islamske revolucije, cionisti ne razumije ništa do jezika sile. U ime Boga milostivog, samilosnog, pošteni gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče svim muslimanima koji sutra slave prvi dan Ramazanskog bajrama, između ostalog u Bosni i Hercegovini regionu, upućujemo iskrene čestitke. Neka vam je Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ramazanski bajram je veliki blagdan muslimana, no istovremeno u Palestini se nastavljaju sukobi i pokolje. Palestinski izvori izvijestili su o kontinuiranom bombardiranju stambenih područja u Gazi. Palestinsko ministarstvo zdravlja također je objavilo da su većina žrtava napada cionističkog režima žene i djeca.
Ministarstvo zdravlja Gazi objavilo je danas popodne da se broj šehida agresije cionističkog režima na pojas Gaze povećao na 44 osobe, uključujući 13 djece i 3 žene. Također, tokom stravičnih napada cionističkog režima na pojas Gazu, u protekla dva dana povrijeđeno je 296 civila, od kojih većinu čine djeca i žene. Kao rezultat cionističkih vojnih napada na pojas Gazu, jutros je život izgubilo 8 Palestinaca u odvojenim napadima tog režima na Beit Lahiju, Gazu i Han Yunus. Izraelski ratni avioni gađali su jedno vozilo koje se kretalo poljoprivrednim zemljištem istočno od Beit Lahije, ubivši 4 poljoprivrednika i ranivši još jednog. Također, cionistički okupatori pogodili su Ibrahima Samura, 17-godišnjeg Palestinca iz pojasa Gaze u gradu Han Yunus. U posljednja dva dana vojska cionističkog režima gađala je pojas Gazu sa kopna i zraka, što je uništilo infrastrukturu i medicinske centre ovog područja. Sa druge strane, snage islamskog otpora u Gazi su u znak odmazde zbog terorističkih napada na pojas Gazu na hiljade raketa i projektila ispalile na okupirane palestinske teritorije, uključujući Tel Aviv i usmrtivši i ranivši određeni broj cionista. Posljednjih dana, osim zračnih napada na Gazu, izraelski doseljenici i vojska apartheidskog izraelskog režima su u organiziranoj terorističkoj kampanji napali vjernike u džamiji Al-Aqsa i staroj četvrti Sheikh Jarrah, usmrtivši oko 300 palestinaca. Okupatorski režim namjerava protjerati palestince iz naselja Sheikh Jarrah u okupiranom Kusi Šerifu. Palestinci su stari stanovnici Sheikh Jarraha, no okupatorski režim Kuca namjerava preoteti palestinske domove i prepustiti ih cionističkim doseljenicima s ciljem jehudizacije Kuci Šerifa.
Slobodari i protivnici ugnjetavanja širom svijeta izašli su od jučer na ulice glavnih gradova različitih zemalja u znak podrške palestinskom narodu. U Njujorku su prosvjednici protestirali protiv napada okupatorskog režima ispred zgrade konzulata cionističkog režima, noseći palestinske zastave i rukom napisane slogane poput "Palestina je slobodna" i "Okončajte izraelske napade i okupaciju", osuđujući agresiju cionističkog režima na Kuci Gazu. U Turskoj, Jordanu, Tunisu, Kataru i Londonu održane su slične demonstracije u znak podrške palestinskom narodu i u znak osude podrške izraelskom režimu. Danas je u Iranu Hasan Ruhani na sjednici vlade kritizirao šutnju arapskih država u regiji, rekavši da je Iran danas gotovo sam u pružanju podrške potlačenom narodu Palestine i dodao zašto velike zemlje u regionu, poput Egipta i Jordana, koje su u palestinskom susjedstvu, šute pred zločinima nad palestinskim narodom. Danas je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio da bi međunarodna zajednica trebala dati Izraelu snažnu preventivnu lekciju. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović povodom Ramazanskog bajrama uputio je bajramsku poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori.
Bajramski dani su dani radosti i veselja za muslimane, a i za sve koji žive s nama. Mi volimo kada i oni osjete ljepote ovih odabranih i Allahu dragih dana, kao što ih i mi osjećamo. Zato ih pozivamo da nam se pridruže u ovim danima mira i spokoja kojim nam vjera smiruje naša srca. Ovoga bajrama ćemo s tugom prisjećati naših najmilijih prijatelja, rođaka, koji su izgubili bitku s bolešću koja hara svijetom. Neka im uzvišeni Allah se smiluje na onom svijetu na koji su otišli. Onima koji su i u ovim trenucima bore za život, želimo brzo ozdravljenje i oporavak, a njihovim porodicama snagu strpljenja i nade. Posebne dove upućujemo za zdravlje naših ljekara. Neka ih dragi Allah obaspe svojom milošću i oprostom za njihovo služenje našem narodu.
Vođa Islamske revolucije je u utorak navečer na video sastanku s predstavnicima studentskih organizacija, osvrćući se na brutalne i okrutne zločine cionista u džamiji Al-Aqsa, Kucu i drugim dijelovima Palestine, rekao: "Ti se zločini provode pred očima svjetske javnosti i svako mora izvršiti svoju dužnost osuđujući ih", pohvalivši otpor palestinskog naroda. Ajatolah Hamenei je dodao: "Cionisti ne razumiju ništa osim jezika sile, stoga Palestinci moraju povećati svoju moć i otpor kako bi prisilili zločince da se predaju i zaustave svoja barbarska djela." On je također osudio nedavni teroristički napad na žensku školu u Kabulu koji je rezultirao šehadetom 85 učenica, proklevši njegove počinitelje. Iz udruženja Pokret majke glave Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida uputili su pismo književniku i novinaru Muharremu Bazdulju zbog njegovog druženja s Nobelovcem Peterom Handkeom, koji je poznat po svojim stavovima o negiranju genocida i podršci Miloševićevom režimu. U pismu se između ostalo kaže, ne sumnjamo da ste kao dugogodišnji novinar upoznati s činjenicom da gospodin Handke u knjizi Pravda za Srbiju kao i u brojnim javnim istupima usporavao, relativizirao i minimizirao činjenice o genocidu i ratnim zločinima koje su verificirali međunarodni sudovi. Vaša odluka da uprkos tome učestvujete u događajima vezanim za posjetu gospodina Handkea koji su pritom organizirale vlasti RS-a ukazuje da vi nemate problem s time da se osporava istina o zločinima i da se vrijeđaju žrtve, što je poražavajuće za vas i kao čovjeka i kao novinara. U svom najnovijem izvještaju Europska komisija predviđa da će rast BDP-a u 2021. godini u eurozoni doseći 4,3% i 4,2% u EU. Prema trenutnim procjenama, iako se očekuje da će ekonomski oporavak zemalja zelenog kontinenta biti postignut povećanjem statistike vakcinacije i smanjenjem ograničenja i mjera protiv korone, Europska komisija vjeruje da se ekonomski oporavak u nekim zemljama neće vratiti na nivo prije krize izazvane epidemijom prije završetka 2022. godine. Proteklog dana u Indiji je zabilježen 348.421 novi slučaj zaraze koronavirusom, dok je 4.205 osoba umrlo od te bolesti. Ovo je najveći registrirani broj preminulih od korone u Indiji. Nakon Sjedinjenih Američkih Država i Indije, Brazil je treća zemlja s najvećom stopom zaraze od korone i smrtnih slučajeva. U posljednje 24 sata od korone umrlo 2.275 osoba. Drugog dana registracije kandidata u Iranu, bivši iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad pojavio se u stotinu svojih pristalica u izbornom štabu zemlje i registrirao za učešće na izborima koji će se održati u junu ove godine. Danas se oko 60 ljudi prijavilo za učešće na iranskim predsjedničkim izborima, a njihove kvalifikacije provjerit će se nakon isteka roka za registraciju kandidata. Također iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Džavad Zarif, za koji se ranije nagađalo da će se kandidirati za iranske predsjedničke izbore, objavio je danas da se ne namjerava kandidirati za izbore u Iranu u junu 2021. godine. Bajramsku čestitku svim muslimanima svijeta uputio je danas i muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. On je između ostalog pozvao muslimane na dobročinstvo, saosjećanje sa drugima te iskazao i posebnu zahvalnost ljekarima i medicinskom osoblju, kako je kazao na danonoćnoj brizi za naše zdravlje.
Muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović uputio je tradicionalnu bajramsku čestitku svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori. On je između ostalog kazao da je dužnost svakog muslimana da se nadmeće u dobru.
Odazvali smo se pozivu našeg svemilosnog gospodara i ispostili 30 dana ovogodišnjeg ramazanskog mjeseca. Čvrsto predani ovom i drugim ibadetima naše vjere, jačali smo iman, vjerovanje u našim srcima, nadajući se blizini i zadovoljstvu stvoritelja svjetova. U završnici Mubarek Ramazana, a uoči Bajramskog blagdana, ispunjava nas osjećaj da smo postigli taj visoki privilegovani položaj, opisan u kuranskom stavku koji se nalazi u zajete o propisu posta i objavi Kur'ana časnu.
A kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam sigurno blizu. Odazivam se molbi molitelja kad me zamoli, zato neka oni pozivu mome udovolje i neka vjeruju u mene da bi bili na pravom putu. Navedena poruka je pouzdan osnov za naša velika očekivanja od dova koje u ovim danima sve više upućujemo. Posebno ga molimo da nam podari svijest i snagu razumijevanja prilika u kojima se nalazimo i da nas učvrsti na pravom putu na kojem ćemo postići dobro ovog i dobro onog svijeta. Na tom putu najveći ispit je pred onima koji presudno utječu na zajedničke tokove života i upravljaju resursima u kojima je hak mnogih ljudi. Pozivamo ih da shvate izazove vremena u kojem živimo, te da budu pravedni i odgovorni. Od njihovog postupanja najviše zavisi koliko će institucije ove zemlje biti snažne i efikasne i kakvu perspektivu će imati sadašnje i buduće generacije.
Dužan je i svako od nas da se koliko god može više u dobro natječe i da svojim djelima koristi drugima. Najbolji među ljudima je onaj koji je najkorisniji.
Posebno se to cijeni kada izdašno pomažemo onima koji su u nevolji i čije su potrebe najočitije. Pozivam vas da svima njima olakšamo njihovo stanje i pružimo utjehu u bajramskim danima, ali i da to budu naše trajne vrline.
Ukazujući na jedan od svjetlijih primjera nesebičnosti u svojoj bajramskoj čestici, muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović je iskazao zahvalnost našim ljekarima i svom medicinskom osoblju na dugotrajnom i odgovornom dijenju, na zdravljem svih nas, posebno u vrijeme prijetećih talasa pandemije, koju smo još uvijek izloženi.
Neka im za njihovu požrtvovanost, dragi Bog, pruži svoju nagradu, osnaži ih i podari im svako dobro. S posebnim osjećanjem i mišlju ovim blagoslovljenim ramazanskim i predbajranskim trenucima Allahu Dželešanuhu upućujemo dovu da olakša stanje bolestima, da njihov oporavak uveća nadu i radost u njihovim porodicama. Poštovana braćo i sestre, pozivam vas da drugog dana Bajrama obiđemo mezarja naših najmilijih i šehitluke gdje su najbolji sinovi naše domovine Bosne i Hercegovine. Svima vam upućujem srdačne čestitke povodom Ramazanskog Bajrama i želim vam puno sreće i napretka, svakog dobra. Podijelimo bajramsku radost sa svim našim komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek.
Bajramske čestitke svim muslimanima svijeta, sa posebnim akcentom na Tuzlu i Tuzlanski kanton, u našu redakciju su stizale i od premijera vlade Tuzlanskog kantona Kadrije Hodžića, gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića, te brojnih drugih političkih zvaničnika, predstavnika i predsjednika udruženja i organizacija.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da će Republika Srpska donijeti svoje odluke ukoliko visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u vezi s posljednjim zaključcima Narodne skupštine upotrijebi bilo kakve svoje ovlasti koje su prema njegovom tumačenju nezakonite. Dodik je danas rekao novinarima u Banja Luci da je visoki predstavnik uveden aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, koji kaže da je i RS potpisnica da se on uvodi. Dakle, on je odgovorna strana i nama u RS-u, ali on se nameće iznad nas. Ako pokuša da upotrijebi bilo kakve svoje ovlasti koje nikada nisu bile zakonite, to će biti trenutak kada će Republika Srpska donijeti svoje odluke, a tada mu neće pomoći ni Borelj, pa neka izvoli, rekao je Dodik, komentirajući zaključke Narodne skupštine u vezi s pismom visokog predstavnika, inicijativom za pregovore između RS-a i Federacije Bosne i Hercegovine o budućnosti Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske odbacila je sinoć zahtjev visokog predstavnika za poništavanje povelja dodijeljenih ratnim zločincima i dala podršku odlukama koje je donio Odbor za obilježavanje 25 godina postojanja rada Narodne skupštine RS-a 1991. do 2016. Izraelski ambasador u Srbiji Jahel Vilan izjavio je da je Izrael priznao Kosovo pod pritiskom SAD-a u okviru sporazuma Srbije i Kosova sa Amerikom. Na pitanje da li bi Izrael mogao da revidira odluku o priznanju Kosova, ambasador je rekao da ne vidi razlog da Izrael povuče to priznanje. Sporazum je postignut, Izrael je priznao Kosovo, a Kosovo će premjestiti ambasadu u Jerusalem. Nikola Selaković rekao je za televiziju Prva da su Vučić i tadašnji premijer privremenih prištinskih institucija Abdullah Hoti potpisali dva različita papira i naveo da u dokumentu koji je potpisao Hoti stoji da su Priština i Izrael saglasni da se međusobno priznaju. U dokumentu koji je potpisao predsjednik Vučić stoji da je Beograd saglasan da otvori privredno državno predstavništvo u Jerusalemu do 20. septembra 2020. godine, kao da izmjesti ambasadu do 1. jula 2021. On je dodao da u ovom trenutku nije izvjesno da se govori o izmještanju ambasade Srbije iz Tel Aviva u Jerusalem, posebno nakon izraelskog priznavanja Kosova. Iranski ministar vanjskih poslova Mohammad Javad Zarif otputovao je na čelu delegacije jutros u Siriju s ciljem razmjene mišljenja o bilateralnim i regionalnim pitanjima, kao i najnovijim zbivanjima na okupiranim teritorijama. U Damasku se Mohammad Javad Zarif sastao sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Asadom. Tokom sastanka iranski ministar vanjskih poslova izrazio je zadovoljstvo pripremama sirijske vlade za predsjedničke izbore, izrazio nadu da će oni biti uspješni, te objavio da Islamska Republika Iran podržava izbore u Siriji. Bašar Asad također je izrazio zadovoljstvo iranskom podrškom Siriji u borbi protiv Daješa, te ovu posjetu uoči sirijskih predsjedničkih izbora, kao i situaciju na okupiranim teritorijama, nazvao važnim. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Hakim Ebul Kasım Firdusi, jučer i danas. Toliko sam podnio teškoća u ovih 30 godina. Oživio sam ađam ovim perzijskim jezikom. Shvatio sam suštinu ovog velikog sistema, da u vrijeme snažnog vjetra i kiše nema insekata. Neću umrijeti ja, jer ja sam živ, jer sam razbacao sjeme ovog jezika. Iranska nacija je tokom posljednjih nekoliko milenija u svojim njedrima uzgojila veliki broj velikana koji su i danas dan čast i dika ovog podneblja, pa i cijelog svijeta. Među njima je i Hakim Ebul Kasım Firdusi, koji zauzima posebno mjesto. Kada jedan velikan iza sebe ostavi veliko djelo i kada dugi niz godina vršimo analizu njegovih djela, tek ćemo tada uvidjeti da su navedena lica ostavila veliki utjecaj u svojim društvima tokom dugog niza godina. Protiče dugi niz stoljeća od skladanja Šahname, knjige kraljeva, ali još uvijek stanovnici ovog podneblja veličaju i prepričavaju njene priče, kao da se i danas Rustem, velikan ovog epohalnog dijela, kreće ulicama gradova ove zemlje i kao da i danas kreće na pohode na susjedne zemlje. I danas se na zidovima tradicionalnih čajđinica nalaze slike zanimljivih prizora koji se opisuju u Šahname i stari nakal, pripovjedač priča iz Šahname, svako večer recituje stihove o velikoj hrabrosti i odvažnosti Rustema, govori o doživljajima Sijavaša ili zakletve Sohrava odvažnoga i na taj način slušatelje uvodi u zemlju legendi. Stoljeća protiču od skladanja Šahname, ali danas se u mnogim domovima tokom prohladnih noći među okupljenim članovima porodice ili stanovnicima jednog manjeg sela mogu čuti priče iz ove epohalne zbirke stihova, a ponekad ćemo vidjeti da se njeni stihovi izgovaraju malo drugačije, zahvaljujući vrsnim prevodiocima i skladateljima stihova na lokalnim dijalektima. Sjećanje na Rustema budi nadu u srcima mnogih slušatelja, dok tuga Sijavaša, Sohraba i Isfandijara budi tugu u srcima prisutni. Šahnama je porodično stablo iranske nacije. Šahnama je historija i životna priča Irana i Iranaca, stara nekoliko hiljada godina. Od onog dana kada je Šahnama prevedena na evropske jezike obzirom na precizna ideološke, intelektualne i umjetničke poglede Šahname u prevodima na druge jezike, nemogućnost doslovnog prevođenja na te jezike, što je i sasvim logično, a i zbog toga što je Šahnama zapravo skup iz zbirka tradicionalnih i civilizacijski normi jednog naroda i što sa drugim narodima posjeduje sasvim drugačije kulturološke osnove, običaje i tradiciju, veličina Šahname i snaga njene intelektualne potkovanosti, ali i umjetničke ljepote je neopisiva. Evropski stručnjaci za lijepo ponašanje su pravilno shvatili humanističku i intelektualnu vrijednost blagih i prodornih ideja Hakima Firdusija, svrstali su je u riznicu i blago svjetske kulturne baštine. Pojedini je svrstavaju na razinu vrhunskih ostvarenja svjetskih velikana i onih lica koja nisu bila zatvorena u okove radikalizma, narcisoidnoj privrženosti i nikada se nije smatrao superiornim u odnosu na druge. Jan Ripka u svom epohalnom dijelu Historija perzijske književnosti o Šahnami je rekao sljedeće. Jasna je istina da na ovom svijetu ni jedna nacija ne posjeduje ovako veliko epohalno djelo u kojem su sadržana historijska ubjeđenja i vjerovanja, počev od mračnog doba legendi i epova pa do 7. stoljeća po gregorijanskom kalendaru. U Islamskoj republici Iran 15. maj, odnosno 25. ordi Beheshte, svake godine se obilježava kao dan Firdusija. Veliki broj istraživača i stručnjaka za život i djelo Hakima Firdusija iz Irana i inostranstva elaborirat će svoja najnovija saznanja i naučne radove. Istovremeno sa ovim kulturnim manifestacijama na Britanskom univerzitetu Oxford 8. maja je otkrivena skulptura i ploča u znak poštovanja ovog velikana perzijske i svjetske književnosti. Na navedenoj ceremoniji su prisustvovali ambasador Islamske republike Iran u Londonu, zatim se Neil Chalmers, rektor Univerziteta Wadham, Firuze Abulava, kao i dr. Herceg, jedan od istaknutih profesora odsjeka perzijskog jezika i književnosti na Univerzitetu Oxford, dr. Malvil, jedan od najpoznatijih predavača i poznavalaca života i djela Hakima Firdusija na Univerzitetu Cambridgeu, kao i nekolicina drugih istaknutih intelektualaca i univerzitetskih radnika, zaljubljenika u perzijski jezik i književnost. Hakim Ebul Kasem Firdusi Tusi je jedna od sjajnih zvijezda na književnom nebu Irana. Teško je naći kuću u Iranu, a da u njoj nema njegova velika djela, Šahname. Iako u njegovom životu ima mnogo podataka, vrlo je malo pouzdani. Ne zna se tačno ni kada je rođen, ni kako mu je pravo ime, ni kada je umro, pa ni mnoge druge pojedinosti. Godinu rođenja ne donosi ni jedan izvor direktno, nego je možemo nagađati sa više ili manje sigurnosti prema nekim podacima iz same Šahname. O njegovom ocu i majci se ne zna ništa sigurno, čak ni očevo ime nije pouzdano, ali je utvrđeno da Firdusi potiče iz dehkanske porodice. Dehkani su bili klasa veloposjednika koji su postojali u doba Sasanida u prva 4 vijeka islamskog perioda u Iranu. To je bila međuklasa između poljoprivrednika i krupnih feudalaca, a živjeli su u dvorovima koje su pravili na svojim imanjima. Ime Firdusi, pod kojim je pjesnik poznat u svjetskoj literaturi, nije njegovo pravo ime. Pravo pjesnikovo ime je nepoznato, a postoje o tome 3 verzije. Mensur, Ahmed i Hasan, od kojih je prva najvjerovatnija. Ali mu je sigurno jedno drugo ime koje glasi Ebul Kasim, što znači sin Kasimov. Prema ovome potpuno pjesnikovo ime obično se ovako navodi. Ebul Kasim, Mensur, Firdusi, Tusi. Ni rodno mjesto pjesnikovo ne iznosi se uvijek jednako. Spominju se 3 imena, Šadab, Rezan i Baž. Sigurno je da sva 3 imena se nalaze u blizini grada Tusa, a možda su to i pojedini dijelovi grada. Zato se može reći da je Firdusi rođen u Tusu, zbog čega ga obično zovu Tusi. Cijela Šahnama ispjevana je u samom Tusu, samo se iz jednog rukopisa vidi da je pjesnik neko vrijeme proveo u Halendžanu, blizu Isfahana. Firdusi je Šahnami radio blizu 25 godina, prva njena verzija datira iz 999. godine. Poznato je da je Firdusi počeo sa lirikom, a da se poslije isključivo posvetio epici, u kojoj leži njegova nenadmašna snaga. Samostalni lirski pjesnakja, Firdusi ima vrlo malo i nije im se pripisivala naročita važnost, zato i nisu sakupljene u jedan divan. Tek u pojedinim rukopisima i djelima nalazi se pokoja lirska pjesma koja se pripisuje Firdusiju. Šahnama je ogromna herojska epopeja koja sadrži jezgro svih narodnih predanja i to najviše u onom obliku u kome se ona nalazila u takozvanoj proznoj Šahnami. Obično se uzima da ona ima oko 60.000 distihona, a ispjevana je u epskom metru Mutekaribu. Osnovna ideja Šahnami u suštini ista kao u Miltonovom Izgubljenom raju ili u finskom narodnom epu Kalevala, borba svjetla i tame, iako u drugom vidu. Kako Milton prikazuje borbu anđela je svjetla protiv anđela mraka, a Kalevala borbu finaca i laponaca, tako perzijski pjesnik opjeva vječitu borbu Iranaca protiv divova u prvo vrijeme i protiv turanaca kasnije, kao nosilaca mraka i zla. Svjetlo će na kraju ipak pobijediti. Shodno ovoj osnovnoj misli, svi vladari u Šahnami koji su zlo radili, zlo su i prošli, kao da ima neka viša sila koja se za svako zlo sveti odmah ili kasnije na nekom potomku. Sudbina je kod Firdusija svemoćna i neumoljiva. Ovo ne znači da je on fatalist u običnom smislu riječi, nego više da uviđa kako je čovjek nemoćan i malen spram onog vječitog poretka u svijetu, spram onog što će biti i što mora biti. I kad ovo djelo dođe do svoga kraja, od mene prema cijeloj zemlji krenu jezik. Neću umrijeti ja, jer ja sam živ, jer sam razbacao sjeme ovog jezika. Onaj koji ima lijepo ponašanje, mišljenje i vjeru, nakon smrti neka mi ukaže poštovanje. Neka je vječna slava ovom velikom velikanu perzijske i svjetske književnosti.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, drag gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. I ovu subotu u posljednjim danima Mubarek mjeseca Ramazana zajedno smo sa vama da svevišnji gospodar u Kabuli u dobra djela upiše i prihvati današnji post i sve ono što smo i što činimo radi njega. Hvala što ste i ove sedmice sa nama ovih 25 minuta uz jednu važnu temu. Naravno, govorili smo o pitanju utrke u naoružanju, posebno regionalne zemlje koje maksimalno u svojim medijima zapravo govore o tome, znači Republika Hrvatska i Republika Srbija, da li je to opasno, šta su poruke tih aktivnosti za ostale zemlje i ko zapravo profitira u svemu tome. Naravno, o njoj ćemo više razgovarati u toku dana, u toku ovih narednih minuta. Vama koji ste prvi puta sa nama, želim vas upoznati sa načinima kako možete stupiti u kontakt sa ovom emisijom. Na Facebooku, Twitteru i Instagramu Sahar TV Balkan možete nas naći pod tim nazivom. A također direktno u ovu emisiju možete nam se javiti putem brojeva telefona 00387-627-15462 i 00387-618-1510. Svakako možete koristiti i našu e-mail adresu balkan@sahartv.ir. A ovu emisiju, druge sadržaje, možete pronaći na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Naravno, vas pozivam da budete zajedno sa nama u toku današnjeg druženja. Mnogo toga smo primili upravo putem brojeva telefona, naravno vaše stavove, stručne, lične i tako dalje. To ćemo pročitati u narednim minutama. A na samom početku našeg današnjeg druženja imamo jedan kraći uvodni prilog, nešto oko 2 minute. Zajedno ćemo pogledati i vraćamo se nakon toga u studiju.
industrija Bosne i Hercegovine postigla još jedan veliki uspjeh. Naime, objelodanjeno je kako je proizvedena prva BH haubica. Riječ je o samohodnoj haubici kalibra 155 mm, a kako su izjavili iz fabrike Bratstvo iz Novog Travnika, koja je i proizvođač ovog artiljerijskog oružja, razvoj haubice trajao je godinama. S druge strane, vojna industrija naše zemlje ovakvim potezima pokazuje da je riječ o veoma kvalitetnom segmentu bosansko-hercegovačkog društva. Tokom i nakon ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini došlo je do njenog urušavanja, međutim u proteklih nekoliko godina ona bilježi konstantan rast i pored proizvodnje električne energije predstavlja najuspješniju granu privrede. Svjedoci smo da se vojna industrija Bosne i Hercegovine itekako oporavlja. U prvom redu, njeni određeni dijelovi nastavili su značajan iskorak prema naprijed. Novi Travnik je samo jedan od takvih primjera. Ona je jedna od rijetkih industrija koja ima veliko povećanje izvoza iz godine u godinu, izjavio je Denis Hažović, sekretar Centra za sigurnosne studije Bosne i Hercegovine. Ono što bi možda moglo predstavljati problem je smjena generacija koja će dovesti do nedostatka iskusnih kadrova na ovom polju. Hažović i pored toga smatra da su i mladi ljudi spremni do kraja završiti određeni posao. Sa razvijenom vojnom industrijom našoj zemlji će u mnogo čemu biti olakšana integracija u Evropsku uniju, nakon čega bi se za BiH otvorile nove ekonomske i sigurnosne mogućnosti. Posljednjih godinu dana pojačanim intenzitetom Srbija i Hrvatska opremaju svoje oružane snage. Srbima u tome pomaže Rusi, dok su Amerikanci naklonjeni prema Hrvatima. Ima li mjesta u tom utrkivanju i za Bosnu i Hercegovinu? I jedni i drugi traže svoju bolju poziciju kroz dopunjavanje svog vojnog arsenala. Bosna i Hercegovina bi također određenim projekcijama budžeta u narednih 10 godina trebala postići kvalitetne rezultate na tom planu. Trenutno svjedočimo jednoj utrci između Srbije i Hrvatske, koja ne šalje nimalo lijepu poruku. Svako nagomilavanje naoružanja predstavlja paniku među ljudima, s obzirom da još uvijek postoji mnogo neriješenih političkih problema između zemalja u regionu, zaključuje Denis Hađović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije Bosne i Hercegovine.
Odmah ćemo nastaviti sa emisijom i ono što smo za vas pripremili. Naravno, pisali su mnogobrojni mediji, web portali na ovu temu. Faktograf hrvatski je pisao: postoji li utrka u naoružanju između Hrvatske i Srbije? Datum je 2019. godine, međutim od tada pa do danas mnogo toga vidjeli smo da je objavljeno. U članku se kaže: obzirom na navedeno, teško je zaključiti da je Srbija vojna sila, s čime se slaže i mirovni aktivist Gordan Bosanac. Mislim da Srbija, kao i sve druge zemlje na Zapadnom Balkanu, samo koristi vojsku zbog propagandnih razloga kako bi zastrašivala druge. U stvari, kada se malo bolje pogleda što je danas vojska Srbije, kao i hrvatska vojska, vidi se da se tu ne radi ni o kakvim silama, već o malim provincijalnim vojskama. Naredni članak Al Jazeera. Al Jazeera je pisala: vojske regije utrka u naoružanju u režiji super sila. U članku se kaže: da bi se pravilno procijenio stvarni vojni potencijal jedne zemlje, važnije je da se objektivno sagleda tehnološki nivo naoružanja i stanje u kojem je, nego da se porede statistički podaci o broju aviona, tenkova, topova. Mnogi od ovih elemenata su izuzetno stari. Stoga danas su stvarne vojne efektive Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore treba obraditi savremena oružja koja kupuju ovih dana. Naravno, jedan vid pogleda na trenutnu utrku na oružanju, odnosno kupovina bar nekih osnovnih vrsta oružja. Telegram je također pisao komentar: utrka o naoružavanju Zagreba i Beograda loša je kopija hladnog rata. U članku se kaže: briga za vlastitu sigurnost potaknuta činjenicom da se suparnička država naoružava, tako otvara prostor za nastanak utrke u naoružavanju. Razdoblje hladnog rata bilo je bitno obilježeno nepovjerenjem dviju supersila i neprestanim užurbanim naoružavanjem, kako se ne bi dogodilo da ona druga strana postigne odlučujuću prevagu. I za kraj, jedan članak, Ebart, medijski arhiv: Balkan se trka u naoružanju, nek se spreme susjedi. U članku se kaže: U skladu sa čuvenom krilaticom Donalda Trumpa, prvo Amerika, prilikom nedavne posjete američkog državnog sekretara Mike Pompea Crnoj Gori, znači ovo se odnosilo na period administracije bivšeg predsjednika Trumpa i u vrijeme dok je Pompeo bio šef diplomatije. Dogovoren je posao po kojem će ta zemlja od SAD-a kupiti 67 oklopnih vozila koja će koštati 36 miliona dolara. To je prva nabavka takvih vozila za crnogorsku vojsku u posljednjih 40 godina. Radi se o nasljednicima popularnih Hamera koje pravi američka kompanija Oshkosh. Prvi kontingent stiže naredne godine. Crna Gora će biti prva u Europi koja će ih imati u svojim vojnim snagama, a kupit će ih iz kredita. Vidjeli smo da, kao što je već rečeno, mnogi svoje oružje kupuju putem kredita koji su najvjerojatnije nepovoljni, jesu dugoročni, ali su nepovoljni po te zemlje. U svakom slučaju svaka zemlja pokušava da na ovu temu reagira onako kako može u skladu sa svojim kapacitetima. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a nakon toga vidjet ćemo zapravo kakve su poruke nam došle ili na WhatsApp ili na Viber. Otprilike nekih 20 poruka, pa vidjet ćemo kako će nam vrijeme dozvoliti da li ćemo ih moći sve pročitati ili ne. Ostanite sa nama. Odmah ćemo krenuti sa vašim porukama, vašim stavama. Bakir iz Sarajeva kaže, utrka u naoružavanju nije samo u Hrvatskoj i Srbiji. I Bosna i Hercegovina se uključila u trku sa proizvodnjom i prodajom municije, što joj je istinu na volju donosi zaradu. Nažalost, nama, po znacima navoda, zaradu, a onima koji je kupuju, smrt i nesreću. Gospodin Bakir iz Sarajeva. Nažalost, takva je situacija. Neko proizvodi oružje za lične potrebe, neko proizvodi oružje kako bi ga drugi koristili. Hvala gospodinu Bakiru iz Sarajeva. Zlatko iz Sarajeva kaže, uvijek, naravno, profitiraju vojna industrija i trgovci oružjem. A Srbija i Hrvatska su već jednom izvršile zajedničku agresiju na Bosnu i Hercegovinu, tako da njihovo naoružavanje predstavlja prije svega poruku Bosni i Hercegovini da je njihova ponovna agresija još uvijek moguća. Hvala gospodinu Zlatku iz Sarajeva vezano za stav na ovu temu. Ago iz Tuzle kaže, treba se čuvati. A njima nije vjerovati ni malo. Njima, znači Hrvatska i Srbija, profitiraju prodavci oružja, političari također. Naravno, prodavci oružja većinom su direktno vezani s političarima, kao što je to u slučaju u mnogim velikim zemljama svijeta. Lobi prodavaca oružja su većinom jaki u političkim redovima te zemlje. Hvala gospodinu Agu iz Tuzle. Murat iz Sarajeva kaže, lično mislim da je probni balon. To jeste, odavno zagovaraju projekat Velike Srbije i Hrvatske. Naime, pozadina je interes velikih sila ko će imati primat u Bosni i Hercegovini. Najveću korist imaju namjenske industrije velikih sila. Salam, gospodin Murat iz Sarajeva. Naravno, probni balon za ratna dešavanja. Mnogo je važnije imati neke druge stvari, ne samo naoružanja, a vidimo u posljednje vrijeme da su sve regionalne sile, odnosno zemlje, mnogo slabije nego što je to bio slučaj ranije. Hvala gospodinu Muratu iz Sarajeva. Ernadi iz Sarajeva kaže, svaka utrka u naoružanju predstavlja opasnost. U ovom slučaju najveća opasnost prijeti Bosni i Hercegovini. Složenost Bosne i Hercegovine je svima jasna. U svakom slučaju sva ova dešavanja u okruženju predstavlja opasnost Bosni i Hercegovine. Hvala gospodinu Ernadu iz Sarajeva. Bilal iz Višegrada kaže, profiteri su trgovci i proizvođači. Iza kompletne priče stoje isti. Sve drugo je dnevno politička upotreba kako bi se prikrili životni i egzistencijalni problemi običnog čovjeka. Bilal iz Višegrada, upravo tako. Toliko sada ima problema i životnih i egzistencijalnih, ne samo u Bosni, Ne samo u Bosni i Hercegovini, i recimo slična je situacija i u Hrvatskoj i u Srbiji i u Crnoj Gori, na Kosovo, Sjevernoj Makedoniji. Slovenija nešto bolje uvjete ima, ali u svakom slučaju vidimo da se na ovaj način pokušava nešto drugo prikazati. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, odnosno imamo jedan i telefonski zapis, tačnije jednu glasovnu poruku koja nam dolazi, ja mislim, iz Krajine, iz Bihaća. U svakom slučaju pogledajmo šta nam je ovaj gledatelj poručio, pa ćemo nakon toga nastaviti druženje.
Nadam se da mogu ovako zvučnim porukom, nemam vremena pisati. Pitanje ko profitira? Profitiraju kuće koje proizvode oružje i profitiraju političari koji su upetljani u trgovinu s oružjem i oni političari koji troše državne budžete na kupovinu oružja. EU, parlament i EUFOR iziskuju, zahtijevaju od ovih novih članica Evrope da se naoružavaju kako bi bili ravnopravni, kako bi mogli uzeti učešće i tako dalje. Znači, to je jedan lobi koji jednostavno služi da troši resurse tamo gdje im neko kaže, gdje oni žele. Ovdje u Bosni je sve neizvjesno. Naravno da može eskalirati svakog dana. Baš smo juče komentarsali da je vrijeme isto kao predrat, neizvjesno. Sutra se može desiti bilo šta, nema nikakve sigurnosti. A ta utrka između Srbije i Hrvatske po pitanju naoružavanja, ako Bog da, u najboljem scenariju je samo trošenje budžetskih sredstava. Sva ta sredstva se dobivaju od Evropskog monetarnog fonda na kredite, uz uslove i tako dalje. Dok oni troše velike novce u naoružavanje, stanovništvo BiH trbuhom za kruhom zbog iste te EU politike koji podržavaju naše korumpirane političare napuštaju Bosnu i služe Europi kao bijelo roblje, radimo one poslove koje Evropljani ne žele da rade. Istina je da i Slovenije, Slovenci napuštaju, Sloveniju idu u Njemačku, krajišnici se sele baš u tu Sloveniju i rade to što Slovenci neće. Evo recimo jedan podatak da danas u Bihaću u Domu zdravlja, znači zgrada urgentne medicine gdje se sve dešava, znači svaki povrijeđeni, svaki bolesni ide prvo u tu zgradu pa sa uputnicom pregledan ili nakon pružene prve pomoći, tek onda ide u kantonalnu bolnicu. Ta zgrada je teško oštećena u zadnjem potresu koji je zadesio Petrinju. Zabranjeno je, strogo je zabranjeno u većem dijelu te zgrade radi, jer postoji opasnost udrušavanja. Radi se vani na parkingu u kontejnerima. Usvojen je nedavno budžet od 275 miliona KM-ova za Unsko-sanski kanton i 0 KM za zgradu Dom zdravlja. Još jedna informacija da fale ljekari. Puno ljekara je na trudničkom bolovanju, na bolovanju, prešlo u tu kantonalnu bolnicu ili napustilo BiH, otišlo u Njemačku. Znači, mi imamo sad problem sa nedostatkom radne snage, medicinara i ljekara koji napuštaju Bosnu zbog loših uslova. Recimo, prosječna plata jednog ljekara je 700 eura. Puno bolje uslove ti stručnjaci imaju u Evropi. Naravno, nemam vremena da navedem sve argumente lošeg standarda u Bihaću, u Krajini, u BiH, ali pokraj silnih nedaća koje nas prate, nemamo vremena da razmišljamo o naoružavanju susjednih država u utrci naoružavanju. Jedan optimista će reći samo da je to ta politika Evrope koja ih tjera da troše resurse. Isto kao što organizacije evropske organizacije poput IOM-a, DRC-a i ostali koji bi trebali ovdje u Bosni pružati pomoć izbjeglicama, migrantima, služe samo za rasipanje evropskih sredstava. Uopšte im nije cilj da pomognu tim ljudima, što se može vidjeti kroz rad. Naprimjer, jedan slučaj od prije par dana, teška saobraćajka u Hrvatskoj, gdje su izbjeglice bile sakrivene u kamionu. Četvoro je mrtvih, više je teško povrijeđeni. Oni su sad u Zagrebu na liječenju, niko ne želi da preuzme to financiranje liječenja. Analize se već na evropskom tlu. Iz Zagreba nam apeliraju da mi iz Bihaća pomognemo. To je apsurd nad apsurdima.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.